Levitico, Kabanatang 27. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, Salitain mo sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, Pagka ang sino man ay tutupad ng panata ayon sa iyong inihalaga, ay magiging sa Panginoon ang mga tao. At ang iyong inihalaga tungkol sa lalaki na mula sa may 20 taong gulang hanggang sa may 60 ay 50 siklong pilak ang iyong ihalaga ayon sa siklo ng santuario. At kung tungkol sa babae, 30 siklo ang ihalaga mo. At kung mula sa may 5 taon hanggang sa may 20 taon ay 20 siklo ang ihalaga mo sa lalaki at sa babae ay 10 siklo. At kung mula sa may 1 buwan hanggang sa may 5 taon ay 5 siklong pilak ang iyong ihalaga sa lalaki at sa babae ay 3 siklong pilak ang iyong ihalaga. At kung sa may 60 taon na patanda kung lalaki ay 15 siklo ang iyong ihalaga at sa babae ay 10 siklo. Ngunit kung kapos ng ikababayad sa iyong inihalaga, ay paharapin mo siya sa harap ng saserdote at halagahan siya ng saserdote ayon sa ikakakaya ng may panata ay siyang ihalaga sa kanya ng saserdote. At kung hayop na ihandog na alay sa Panginoon, lahat na ibibigay niyaon ng sinuman sa Panginoon ay magiging banal. Huwag niyang babaguhin o papalitan ang mabuti ng masama o ang masama ng mabuti. At kung sa anumang paraan ay palitan ang isang hayop ng iba, ay magiging kapwa banal yaon at ang kapalit niyaon. At kung yaoy anumang hayop na karmaldumal na sa hindi may ihandog na alay sa Panginoon, ay ilalagay nga niya ang hayop sa harap ng saserdote at hahalagahan ng saserdote maging mabuti o masama ayon sa inihalaga ng saserdote ay magiging gayon. Dadapwat kung tunay na kaniyang tutubusin ay magdadagdag nga siya ng 2/5 niyaon na inihalaga mo. At pagka ang sinuman ay magtatalaga ng kanyang bahay upang maging banal sa Panginoon, ay halagahan nga ng saserdote kung mabuti o masama ayon sa ihalaga ng saserdote ay magiging gayon. At kung tutubusin ng nagtatalaga ang kanyang bahay, ay magdadagdag nga ng 2/5 ng salapi na inihalaga mo roon at magiging kanya. At kung ang sinuman ay magtatalaga sa Panginoon ng bahagi ng bukid na kanyang pag-aari, ay ayon sa hasik doon ang iyong ihahalaga nga. Ang hasik na 1 omer na sibada ay hahalagan ng 50 siklong pilak. Kung itatalaga niya ang kaniyang bukid mula sa taon ng jubileo, ay magiging ayon sa iyong inihalaga. Dadapwat kung italaga niya ang kaniyang bukid pagkatapos ng jubileo, ay bibilangan sa kanya ng saserdote ng salapi ayon sa mga taong natitira hanggang sa taon ng jubileo at bababaan ang iyong inihalaga. At kung tutubusin na nagtalaga ng bukid ay magdadagdag ng 2/5 ng salaping iyong inihalaga roon at mapapasa kanya. At kung hindi niya tutubusin ang bukid o kung ipinagbili niya ang bukid sa ibang tao ay hindi na niya matutubos. Kundi ang bukid pagka naalis sa jubileo ay magiging banal sa Panginoon na parang bukid na itinalaga. Ang kapangyarihan doon ay mapapasa sa saserdote. At kung ang sinuman ay magtalaga sa Panginoon ng bukid na binili, na hindi sa bukid na kanyang pag-aari, ay ibibilang nga sa kanya ng saserdote ang halaga ng iyong inihalaga hanggang sa taon ng Jubileo. At babayaran niya ang iyong inihalaga ng araw ding iyon na parang banal na bagay sa Panginoon. Sa taon ng Jubileo ay mababalik ang bukid doon sa kaniyang binilhan, doon sa kinararapatan ng pag-aari ng lupa. At ang buo mong ihalaga ay magiging ayon sa siklo ng santuario. 20 gera ang isang siklo. Ang panganay lamang sa mga hayop na iniukol ang pagkapanganay sa Panginoon ang hindi maitatalaga ninuman. Maging baka o tupa ay ukol sa Panginoon. At kung hayop na karumaldumal ay kanyang tutubusin nga yaon sa iyong inihalaga at idadagdag pa niya ang 5th bahagi niyaon. O kung hindi tutubusin, ay ipagbibili ayon sa iyong inihalaga. Gayun may walang bagay na itinalaga, na itatalaga ninuman sa Panginoon sa lahat ng sariling kaniya, maging sa tao o sa hayop, o sa bukid na kanyang pag-aari, ay may pagbibili o matutubos. Bawat bagay na itinalaga ay kabanal-banalan sa Panginoon. Walang itinalaga na itatalaga ng mga tao ay matutubos, papatayin walang pagsala. At lahat na 10 bahagi ng lupain, maging sa binhi ng lupain o sa bunga ng punong kahoy ay sa Panginoon, magiging banal sa Panginoon. At kung ang sino man ay tutubos ng alinmang bahagi ng kanyang 10 bahagi, ay dadagdag niya roon ang 5th bahagi niyaon. At lahat ng 10 bahagi sa bakahan o sa kawan, anumang madaan sa tungkod, ay magiging banal sa Panginoon ang 10 bahagi. Huwag niyang sisiya sa atin kung mabuti o masama, ni huwag niyang papalitan, at kung sa anumang paraan ay palitan niya, ay kapwa magiging banal, hindi matutubos. Ito ang mga utos na iniutos ng Panginoon kay Moises sa bundok ng Sinai hinggil sa mga anak ni Israel.